Šos pēdien mēs vāksim līdzekļus, lai palīdzētu 42 rūpju ģimenēm. Ko nozīmē rūpju ģimenes? Rūpju ģimenes ir tās ģimenes, kurās ir smagi slīmi un kopjami bērni. Tas nosaukums ir Ziemassvētku vecīšu skrējiens, bet mēs saprotam, ka šeit mēs nerunājam par kaut kādu sportisku rekordu uzstādīšanu, jo skrējiena distance ir 1,5 km. Mūsu rīcībā ir tik daudz līdzekļu, lai mēs katram svētku dalībniekam izsniegtu Ziemassvētku vecīšu tērpu. Tas nozīmē, ka viss ziedojums aiziet šim te labdarības mērķim. Skrējienam var reģistrēties e-kase.lv, samaksājot tur ziedojumu, un tad attiecīgi ierasties pēc tērpa vai nu Ergo birojā Skantes ielā 50, vai arī skrējiena dienā, tātad svētdienā, jau no 10:00, mēs esam Doma laukumā, uzrādīsiet to, ka esat reģistrējušies, un mēs jums izsniegsim Ziemassvētku vecīšu tērpu un numuru zīmi. Tad jūs varat sapucēties un doties uz startu.